tani në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti i Sediu dhe kryeministri Thaçi përsërisin sërish kundështimin ndaj 6 pikshit në prang të takimit të sotëm të Këshillit të Sigurimit. Ballkani do të përfshihet nga konflikti armatosur në rast të ndarjes së Kosovës, tha ish kryeministri i Shqipërisë Pandeli Majko. Bashkimi Evropian duhet të fillojë të veprojë në planin ndërkombëtar dhe jo të presë ankohet nga Washingtoni, shkruan Financial Times. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqësit e Kosovës refuzuan sërish 6 pikshin e Ban Ki-moonit, i cili pritet të paraqitet zyrtarisht në mbledhjen e sotme të Këshillit të Sigurimit. Krerët e Kosovës kanë kërkuar ndihmën e miqve ndërkombëtar që të shtrihet Uleksi, por pa shkelur sovranitetin e vendit. Nga Prishtina u siti sjellë korrespondenti Jon Albana Isufi.
Presidenti Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë përsëritur sot qëndrimin e tyre refuzues ndaj planit 6 pikësh të Ban Ki-moonit. Kjo është bërë sot në prag të mbajtjes së mbledhjes së Këshillit të Sigurimit, ku do të paraqitet raporti i Ban Ki-moonit, i cili përmban planin 6 pikësh, ndërsa në aneks janë të përfshira edhe 4 pikat e Prishtinës zyrtare, me të cilat refuzohet ky plan dhe jepet mbështetje shtrirjes së Uleksit. Në një konferencë për gazetar, presidenti Fatmir Sediu ka thënë se Prishtina mbetet pas qëndrimit të saj refuzues të paraqitur më 18 nëntor.
Përgjegjja jonë ndaj raportit të sekretarit përcishëm mbetet e njëjtë. Jemi të bindur se nuk mund të lejohet implementimi i 6 pikave në çfarëdo mënyrë që shkel sovranitetin e Republikës së Kosovës. I bëjmë thirrje miqve tan. Zëri i cilëve është dëgjuar tashmë qartë në mbrojtjes së sovranitetit tonë, të sigurojnë se masat që ndërmirën për lehtësimin e vendosjes së Uleksit të bëhen në koordinim dhe konsultim plot me institucionet e Republikës së Kosovës.
Lexoi Sediu deklaratën e përbashkët të presidentit dhe kryeministrit të Kosovës lidhur me raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për vendosjen e Uleksit. Presidenti Sediu dhe kryeministri Thaçi nuk kanë saktësuar se si në formë konkrete do të zbatohet ky refuzim, nëse në ndërkohë miratohet plani Ban Ki-moonit në Këshillin e Sigurimit. Sediu ka thënë se pavarësisht të gjithave Kosova do të bashkunojë me miq ndërkombëtar, por gjithnjë duke kërkuar që sovraniteti i Kosovës të mos shkilet.
Në konkrete do të bashkunojmë dhe do të kontaktojmë me Uleksin. Absolut. Tishtë, sepse do të jetë iluzore që të thuhet diçka tjetër. Do të bashkëpunojmë. Janë faktor apo mekanizëm ndërkombëtar që ne kemi pranuar edhe në procesin e bisedimeve, është në deklaratën e pavarësisë dhe në kushtetutën e Republikës së Kosovës, dhe natyrisht në proces të implementimit të politikave të përzishme në kuadër të mandatit që ka Uleksi. Dhe ne besojmë se do të përmbahet i mandatit. Çdo çështje tjetër që mund të marrë karakterin e daljes nga ky mandat, sigurisht se do ta ketë refuzimin tonë.
Ndërsa kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se çdo shkelje kushtetutës do të jetë papranueshme.
Mendoj gjithçka është e qartë. Kosova ka kushtetutën e vet, ka kushtetutën moderne. Dhe gjithçka që bën kundërshtim me këtë kushtetutë për institucionet dhe popullin e Kosovës është e papranueshme, por edhe do të jetë e rezistueshme nga ana jonë. Kuptimin e respektimit në plotni të kushtetutës Republikës e Kosovës.
Analistët kanë vlerësuar se plani 6 pikësh i Ban Ki-moonit çon në ndarjen funksionale të Kosovës, që e pat paraqitur kohë më parë ish ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić. Megjithatë, shumë vende të Bashkimit Evropian i kanë kërkuar Kosovës që ta pranojë këtë plan, i cili mundëson vendosjen e Uleksit edhe në pjesët e banuara me serb, ku deri më tani ky mision është kundërshtuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Betemi në të njëjtën temë. Mbledhja e radhës e Këshillit të Sigurimit të OKB-s nuk pritet se do të sjellë rezultate të kënaqshme për kosovarët. Kështu vlerëson një numër qytetarësh të Prishtinës, të cilët thonë se Këshilli i Sigurimit mund të jap sinjal pozitiv 6 pikshit të Ban Ki-moonit. Megjithatë, sipas tyre kosovarët duhet të mos ndrojnë qëndrimin dhe ndaj këtij plani, i cili është refuzuar prej tyre. Anketën me qytetarë e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Kosovarët janë pesimist lidhur me rezultatet që mund t'i sjellë mbledhja e radhës e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në të cilën sekretari i përgjithshëm i saj Ban Ki-moon pritet të paraqesë raportin për Kosovën. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës, të cilët thonë se në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit pritet të diskutohet lidhur me 6 pikat e marrëveshjes në mes të Serbisë dhe Kombeve të Bashkuara. Skender Bosniaku thotë se rezultatet nga kjo mbledhje tashmë janë të pritshme.
Kjo që pritet është veç gatu. Do të shkojnë edhe 6 pikat e Ban Ki-moonit, po ashtu edhe 4 pikat e Kosovës do të arrihet një farë baraspeshe. Kjo tregon që Kosova duhet me qenë midis Evropës dhe ndikimit ruso-sërb.
Ndryshe shpreh mendimin Astrid Kelmendi.
Ky propozim i Kosovarëve për 4 pikë, zbesoj që ka marr parasysh se është një atmosferë dhe për shteteve të Evropës edhe për amerikanëve që janë ty pranu që ato 6 pika, edhe Ban Ki-moon-i nuk ka gjën pe. Mund të ndaj lëshim i vogël më po, po jo ndaj sanë substanciale. Menim ne se rezikon pavarësin, po që shtë gjeda Albin Kurdi është kufi branda kufive. Është një sanë i keqë edhe që ka më në marrë ma shumë ku me kalu.
Flamur Ajdini shpreh mendimin se në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit, mendimi i kosovarëve do të neglizhohet.
Kjo do tjetë në një formë edhe një fitore e Serbisë ndaj Kosovës, si dhe vazhdimësi, do me thonë, ndikimit të qeverisë sërbe në Kosovë. Besoj që ndoshta nuk mund të vije dherë të miratimi në Këshillit Sigurimit, mirë po si do që tjetë do të ketë efekte dhe instalimi i misionit BE-s, do me thonë Eulexit, në bazë të planit veç të akorduar mes BE-s edhe Serbisë, respektive Shumnikut dhe Serbisë.
Besnik Jusufi konsideron se rezultatet nga mbledhja e Këshillit të Sigurimit nuk do të jenë të rëndësishme.
Por rezultati nuk është i rëndësishëm hënë këtë pikë. Se na jemi mësuar me Këshillin e Sigurimit të Kombeve Bashkuara, po ajo që kam pasur për këtë soi mendoj unë është që kam leju mundësinë e ambiguitetit konceptual, domthonë, për etnin shqiptare kam konsideruar diçka e papranueshme, si një forcë për mula lider ton para popullit. Për sërt kam e kanë shumë e fuqishme, se është e Ban Ki-moonit. Kështu që në teren kemi mi pos dy koncepte. Gjanja ka me kone njëtë, për më tepe dhe sa ka mu përkesu.
Në dërka që minda ja ku thekson.
Ka në të rapat 6 pikat cilët kompit shqiptarë në Kosovë nuk i konvenojnë. Do me thohë praktikisht e i tregon që Serbia dhe të pytet për një pjesë të Kosovës. On kom dëshirë mos më miratush, po ka gjase dhe qka do të përtanë. Në gjitha ta do t'i krymë punë të veta. A do t'jetë kesh për neja mirë, do shojmë. Ato nuk duhet t'a prenojnë. Kosovar duhet t'a mbrojnë atë që e kanë thonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim të emisionit, Kestrin Kumnova ju një me blokun e lajmeve.
Tiranë. Ish-kryeministri i Shqipërisë Pandeli Majko ka deklaruar se ndarja e Kosovës do shkaktonte konflikte armatosur në gjithë Ballkanin. Në një emision televiziv, Pandeli Majko ka vlerësuar se ndarja e Kosovës nuk do të kishte pasoja vetëm për Kosovën, por për gjithë faktorin shqiptar kudo që gjendet ai. Nëse vjen deri te ndarja e Kosovës do të ketë konflikt armatosur i cili do të zgjerohet në gjithë rajonin sipas sistemit të dominos. Nëse dikush pretendon që për shkaqe të ndryshme, për shkak të balancit me politikën ruse të krijojë situata gjysmë të ngrira, kjo do të thotë të krijimi konflikteve të ngrira, kundër të cilave ishin gjithë politikat evropiane, ka thënë ish-kryeministri i Shqipërisë Pandeli Majko. Chicago. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të paraqesë sot emrat e anëtarëve tjerë të kabinetit të tij. Është njoftuar se ai do të mbajë edhe një fjalim për ekonominë në konferencën e tretë për shtyp këtë javë. The Wall Street Journal ka raportuar se Obama do të mbrojë shefin e Bankës Qendrore Amerikane Paul Volcker të udhëheqë panelin këshillues të ekonomisë, i cili do të projektojë stabilizimin e tregjeve financiare si dhe nxjerrjen e vendit nga recesioni. Më herët mediat kanë raportuar se republikani Robert Gates do të qëndrojë në postin e sekretarit të mbrojtjes së paku edhe një vit në administratën e Obamës. Bagdad. Parlamenti i Irakut do të votojë sot për paktin e sigurisë me Shtetet e Bashkuara. Dokumenti kërkon nga SBA tërheqjen e 150.000 trupave nga Iraku deri në fund të 2011-s. Washingtoni është pajtuar me këtë pas disa muajsh negociata. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka thënë se pakti është shpresa më e mirë e Irakut për të rimarrë sovranitetin e vendit. Kabul. Forcat e koalicionit njoftuan se kanë vrarë 25 të dyshuar talibanë në përleshje të ndara në Afganistan. Gjatë konfliktit në Afganistan, këtë vit u vranë 4.000 njerëz, shumica kryengritës, përfshirë edhe 200 ushtarë të huaj dhe qindra pjestarë të forcës afgane të sigurisë. Caracas. Presidenti Rusis Dimitri Medvedev pritet arrinë në Venezuelë ndalesa fundit në turin që përfshiu Kubën dhe Brazilin. Vizita aty bë disa ditë pas anijet e flotës ruse arritën në Venezuelë për të marrë pjesë në ushtrime të përbashkëta me marinën e Venezuelës. Kjo shënon vendosjen më të madhe ushtarake ruse në Karajibe që nga lufta e ftohtë. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez është angazhuar për marrëdhënie të ngushta me Rusin. Kopenhagë. Shumica dërmuese e votuesve në Grenland kanë votuar planin për më shumë autonomi nga Danimarka. Komisioni zgjedhor njoftoi se 76% kanë votuar pro në referendumin jo të detyrueshëm. Plani bën thirrje Grenlandës të marrë kontrollin në forcat lokale policore, gjykata dhe roje bregdetare, si dhe të bëjë gjuhën inuite si gjuhë zyrtare të Grenlandës. Gjenevë. Agjencia për motin e Kombeve të Bashkuara thotë se niveli i gazit në atmosferë ka arritur rekorde të reja. Agjencia Meteorologjike Botërore thotë se dioksidi i karbonit është rritur për 40% më shumë se në 2007-ën. Dioksidi i karbonit është përgjegjës për 90% të efektit serr në atmosferë. Ndoshet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si duhet i përgjigjet Evropa Obamës, është analiza e botuar në Financial Times që ka për autor Chris Patten. Që nga viti 2001, politikanët evropian kanë kritikuar dhe anankuar për mungesën e qasjes multilaterale të Washingtonit. Evropianët kanë qenë gjendje që ta përcaktojnë pozicionin e tyre në opozit me atë të presidentit Bush. Për Evropën, presidenti i 43 shteteve të bashkuara ishte një lloj zgjidhje komode për të gjetur shëndrimin e vet ndaj shumë çështjeve ndërkombëtare, shkruan Financial Times. Nëse do të kishim një qasje shumë palshe nga ana tjetër Atlantiku do të kishin bërë shumë çka, është fjalia e thënë shpesh nga evropianët. Tani duket se me zgjedhjen e Obamës Evropa ka gjetur presidentin amerikan të ëndrave. 200 mijë berlinez dolën në shesh për të përshëndetur Obamën verën e kaluar. Në këtë kushte lind pyetja çfarë do të thotë Evropa nëse Obama kërkon që evropianët të ofrojnë vendosmëri, para dhe ushtar në ato çështje për të cilat është folur aq shumë. Ndoshta në një rast të tillë evropianët do t'i kthejnë syt me nostalgji nga ditët e administrimit të Bushit dhe Cheneyt. Fakti që ishte një president unilateral liste bën të më të lehtë për multilateralistët në Bruxelles që të vetëm të flisnin. Por janë një muri gjëra, shkruan Financial Times, që evropianët duhet të bëjnë për të dëshmuar se multilateralizmi i tyre nuk është thjesht parull. Së pari Evropa nuk ka qenë një lojtare e rëndësishme në lindjen e mesme, në kohën që Amerika nuk është marrë me konfliktin izraelito-palestinez. Evropa duhet të dëshmojë që është e përgatitur të luajë një rol diplomatik në zgjidhjen e krizës izraelito-palestineze dhe jo të jetë në marginat e diplomacisë. Më tej shkruan artikulli, presidenti i ardhshëm amerikan Barack Obama dyshim që do të kërkojë nga Evropa një angazhim më të madh ushtarak dhe financiar në Afganistan. Trupat evropiane duhet të përgatiten të bashkangjiten forcave britanike, holandeze dhe polake në zonat e trazuara në lindje dhe në jug, e jo thjesht të qëndrojnë në zonat ku nuk ka përleshje të armatosura. Së treti, evropianët duhet ta dëshmojnë veten edhe përballë vendeve të varfëra, të cilat janë goditur më së shumti nga kriza ekonomike globale. Me gjithë vështirësitë me të cilat po përballen ekonomitë evropiane, vendet anëtare të BE-s duhet ta mbajnë premtimin për dyfishimin e ndihmës në Afrikë deri në vitin 2010, shkruan Financial Times. Po kështu, vendet evropiane duhet ta bëjnë të qartë se premtimi për uljen me 20% të lëshimit të gazra vendosur në atmosferë deri në vitin 2020 do të mbahet. Së pesti, vendet e Bashkimit Evropian duhet të përballen vetëm me vendet si India dhe Kina, të cilat duhet i lënë më njëan justifikimet dhe të marrin përgjegjësitë e tyre në planin global ekonomik. Tërkaq hapi i parë i Evropës do duhet të ishte zvoglimi i rolit të saj në FMN dhe në Bankën Botërore në përputhje me të ardhurat dhe kontributin që jep Evropa. Kjo fundi duhet heqë dorë nga ekskluziviteti për zgjedhjen e territorit të FMN-s. Por padyshim, shkruan Financial Times, Gjermania, Britania dhe Franca do të luftojnë deri në fund për të penguar ndryshime të tilla. Evropa në kohën e administratës Obama do duhet të dëshmojë se dëshiron të bashkunojë me Washingtonin, pasi nuk ka më vend për ankesa, përfundon shkrimi në Financial Times që ka për autor Chris Patten.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës përsërisin kundërshtimin ndaj 6 pikshit në prag të takimit të sotëm të Këshillit të Sigurimit. Ballkani do të përfshihet nga konflikti armatosur në rast ndarjes së Kosovës, tha kryeministri i Shqipërisë Pandeli Majko. Barack Obama sot do të publikojë pjesën tjetër të ekipit të tij të ekonomisë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e orës 16. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, mirëdëgjofshim.